Radio SVH ēterā Novadu balss.
Ar novadu aktualitātēm studijā Agnese Vasermane. Līdz 6. septembrim Siguldas novadā norisinās starptautiskās militārās mācības Furious Wolf 24. Latvijas gaisa telpā notiek sabiedroto gaisa spēku iznīcinātāju zemie pārlidojumi gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā. Tāpat arī pa Latvijas galvenajiem un reģionālajiem ceļiem pārvietojas militārā tehnika un karavīri. Mācību mērķis ir stiprināt sadarbību, lai atbalstītu bataljonu un brigādes līmeņa vienības liela mēroga karadarbības apstākļos gan pilsētvidē, gan ārpus tās. Sija Fibenol Latvija plāno Valmieras industriālajā parkā būvēt biorafinēšanas ražotni. Uzņēmums ar Valmieras novada pašvaldību ir noslēdzis līgumu par tiesībām sākt būvniecībai nepieciešamos sagatavošanās darbus. Kaziņo Limbažu novada laikraksts Auseklis šobrīd vajadzīga ietekmes uz vidi izpēte. Ja priekšizpēte būs sekmīga, ražošana varētu sākties 2030. Gadā. Tikmēr koka audzētavas Zābaki teritorijā Siguldas novada Krimuldas pagastā turpinās unikāla koka ēku kompleksa būvniecība. Akciju sabiedrība Latvijas Finieris tur īsteno projektu, lai nodrošinātu stādu uzglabāšanu ziemā un gādātu par mūsdienīgu darba vidu darbiniekiem. Jaunā dzesētavas ēka būs pirmais piemērs šāda veida telpas risinājumam koka būvniecības formā. Laikraksts Auseklis vēst arī par to, ka Saulkrastu novada doma ir atlikusi lēmumu pieņemšanu, kas paredz grozījumus saistošajos noteikumos par Saulkrastu pludmales un peldvietas lietošanu. Iedzīvotāji ir iesnieguši daudz priekšlikumu, ko pašvaldība apņēmusies rūpīgi izvērtēt, lai meklētu risinājumu, kas ņem vērā visu iesaistīto pušu intereses. Cēsīs iecerāts veidot Latvijas Nacionālā arhīva Vidzemes reģionu centru. Tam tiks būvēta jauna ēka, kas varētu atrasties Rīgas ielā 78. Kā laikrakstā Auseklis norāda arhīva direktora Māra Sprūža, Latvijas Nacionālā arhīva Vidzemes reģiona glabātavās jau sasniegts maksimālais dokumentācijas aizpildījums, tāpēc jauna ēkas uzcelšana tiekot gaidīt ilgi. Uz jauno krātuvi pārvietos dokumentus no Valmieras, Cēsu, Gulbenes un Madonas arhīvu glabātavām un savu krājumu jaunajā ēkā varēs uzglabāt arī Cēsu vēstures un mākslas muzejs. Sestdien notiks svētki par godu šaursliežu vilciena Alūksne Gulbene jeb Bānīša 121 gada jubilejai. Apmeklētājiem piedāvās plašu programmu tā lielākajās stacijās Gulbenē, Stāmerienā un Alūksnē. Katrā paredzēta gan vilciena svinīga pavadīšana, gan sagaidīšana, koncerti, ekskursijas, izstādes un citi pasākumi. Tikmēr Kurzemes pusē laikraksts Kurzemes vārds vēsta, ka Kuldīgās septembris ir izziņots par kultūrvēsturiskā mantojuma mēnesi, atzīmējot gadu kopš Kuldīgas vecpilsētas iekļaušanas UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Mērķis ir pievērst uzmanību pilsētas unikālajam mantojumam, vēsturisko vērtību saglabāšanai, izpētei un popularizēšanai. Šomēnes Kuldīgā notiks izstādes, restaurācijas, meistarklases, lekcijas, semināri, radošas nodarbes bērniem un citi pasākumi. Lai uzlabotu Riežupes plūdumu, straujteces un tās vispārīgo ekoloģisko stāvokli, Kuldīgas novada pašvaldība aicina ļaudis iesaistīties talkā. Talka paredzēta 15. septembrī. Talkas organizatori piekodina, ka cilvēkiem jāsagatavojas tam, ka var samirkt pilnībā. Pirmais un obligātais nosacījums – jāņem līdzi sausas maiņas drēbes, ko pārvilkt pēc talkas. Bet Talsu novada pludmalēs augusta beigās uzstādīti jauni peldēšanas stendi peldēt droši. Stendi uzstādīti novada pludmalēs, kurās pēc pārvaldnieku novērojumiem ir aktīvākā apmeklētāju plūsma. Kopumā uzstādīti 10 stendu kolkas, rojas, mērsraga pagastu pludmalēs un kā raksta Kurzemes vārds uz jaunajiem stendiem ir izvietota informācija par drošu uzvedību pludmalē un uz ūdens, kā rīkoties ārkārtas situācijā, reālo atrašanās vietu un koordinātēm, kā arī ar kontaktu informāciju palīdzības izsaukšanai. Papildus izvietots arī glābšanas riņķis. Izskan raidījums Novadu balss, studijā bija Agnese Vasermane.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.